Минулого разу ми почали говорити про Бродського, письменника, Нобелівського лауреата, поета і імперця. Як саме проявляється імперськість Бродського? І хто вперше помітив ці речі? Хто вперше підважив авторський міф Бродського? Привіт, ви слухаєте «Фронтир». З вами я, Аріна Кравченко. І перш ніж продовжити, будь ласка, переконайтеся, що ви вже підписалися на наш подкаст, поставили вподобайку і порекомендували його своїм друзям. Поїхали!
Моє сознание, как бы сказать, не очень замутнено или не раздражено немедленными раздражителями. Да? Это привилегия, разумеется, и это привилегированное положение, и человека, который привилегии такой обладает, в общем, можно и не слушать.
Минулого разу ми зачепили те, як про Бродського звикли говорити в Росії, що його або ідеалізують, або демонізують, або захищають, або виправдовують. Дуже багато різних підходів, але жоден із них насправді не дає нам наукову картинку і не дає нам розуміння того, як справді писав, жив, думав цей письменник. Однак питання залишається відкритим. Хто вперше помітив якісь підозрілі речі в його творчості? Хто перший поставив важливі питання цьому авторові? І я не впевнена щодо найперших, але серед перших точно були українці, тому що до моменту публікації на незалежності України жодних серйозних розвідок з приводу творчості Бродського українською не здійснювалося, оскільки російський літературний дискурс цілком задовольняв потребу в таких розвідках. Тобто те, що говорили росіяни, цього було цілком достатньо. Але раптом з'являється на незалежність України. Річ, очевидно, серйозна. Тобто український читач, який очікує якусь об'єктивну оцінку, яка мала би збігтися з його емоціями від прочитання цього тексту, не отримує цієї оцінки, не отримує цього фідбеку. І це такий перший поштовх для українців почати міркувати над Бродським самостійно, оскільки після виходу вірша з'являється гостра необхідність у вибудові власних наративів. Наративів, які би пояснили, що сталося і як саме ці наративи з'явилися. У більшості перших текстів про Бродського українською йдеться про намагання осмислити мотиви написання цієї поезії на незалежність України. І, звісно ж, ці пошуки органічно приводять нас до розгляду його особистості, до розгляду його творчості з позиції постколоніальної критики. Вперше таке відбувається, тому що до того подібних спроб не здійснювалось. Автори, які вперше застосовують постколоніальний підхід, доходять, можна сказати, до скандальних висновків, які полишають межі усталених традицій говоріння і мовчання про Бродського. У автобіографічному тексті «Прощання з імперією. Кілька штрихів до одного портрету» Оксани Забужко, який я вже згадувала в попередньому епізоді і який я так само щиро і шалено настирно раджу почитати, чітко вербалізує діагноз. Бродський примудрився відповідати культурним стандартам обох імперій. І то не лише біографією, але й творчістю, що вже є значно серйознішим. Особливо класно читати цей есей у зв'язці з іншим есеєм. Есеєм авторства Василя Махна, українського журналіста, письменника, поета, літературознавця. Есей під назвою «Венеціанський лев» про Іосифа Бродського. У цьому есеї чи не вперше Бродського називають щасливим. Не нещасним, не вигнаним, не заглибленим у свої саморефлексії, глибокі страждання і меланхолію щодо себе та своєї країни, а щасливим. І це реально справляє ефект очуднення, якийсь неймовірний ефект. Ось що пише Махно. Імперія хоч і відкидала поетичну пропозицію Бродського, але за посередництвом російської мови та культури вона, імперія, сприймала Бродського за свого злочинця. Того, хто збився на манівці. Стуса ж за будь-яких обставин імперія вважала злочинцем-чужинцем, котрий посягав на святая святих, її існування. Тому, виходячи з цього, ні про яку можливість вигнання за межі імперії Стусові не світило. Він приречений був бути нею знищений. Те, що Бродському пощастило, сумнівів у мене жодних не виникає. Пощастило із засланням, бо про це дізнався Захід, пощастило з оточенням, бо воно до певної міри вплинуло на нього. Це Ленінград, Ахматова. Пощастило з Америкою. Знову ж таки, коло приятелів та оточення. Оден, Мілош, Пас, Зонтак, Стренд, Гехт, Волкот. Ось що пише Василь Махно. Це неймовірна перспектива дивитися на долю Бродського. Тому що дійсно, те, що сталося з ним, оцей момент заслання, це унікальна річ. Це річ, яка не могла би бути доступною тому ж самому Стусові. Ми всі знайомі з його долею, ми всі знайомі з його стражданнями. При тому, що, по суті, обидва поети просто писали. Так? Писали. Писали речі, можливо, невигідні Радянському Союзу, але міра їх злочину, якщо можна так назвати, фактично однакова. Але порівняйте, як карають свого злочинця і як карають злочинця-чужинця. Мені здається, що це дуже-дуже цінна зауваги. Забужко ж у прощанні з імперією в унісон додає. Я трошки знайома з безпосереднім бостонським оточенням Бродського. І беруся запевнити, що трепетний пієтет щодо великої російської культури є в тому середовищі не якоюсь там скороминущою модою, а глибинною, сутнісною, культурною ностальгією за інакшим, котру пітерський тунеядець задовольняв ідеально. Знову ж таки, цю тезу цікаво продовжити іншими спостереженнями Махна, де він пише, що як поет Бродський, інтуїтивно, навіть не читаючи в казематі Шевченка, міг би зрозуміти, що в якомусь сенсі повторює його долю століття опісля. Натомість у Бродського несприйняття Шевченка, згадуємо вірш про «На незалежність України», не лише викроєне із кліше про революціонера-демократа чи такого собі народного самородка. Тут, мабуть, криється щось глибше. Тобто тут ми знову повертаємось фактично до тези, яку озвучувала Ева Томпсон щодо Солженіцина. Можна було би сподіватися на більшу чутливість до людей, яких імперія обрекла на ту саму долю, на ті самі скитання світом, на ті самі жертви та, можна сказати, страждання. Але Бродський, він не розуміє Шевченка, і я впевнена, що він не розумів би Стуса, тому що Бродський, він є антирадянським, не через імперськість цієї системи. Як це часто розуміють прихильники тези про Бродського антиімперіаліста, або Бродського дисидента, або Бродського бунтаря, а через радянщину, як втілення національної слабкості, яку це національне «я», яке Бродський уособлює, тому що згадуємо, як Лосєв пише, що Бродський – це голос мислячої Росії на Заході. І ось це національне «я», цей Бродський, він не може толерувати радянщину. Він не толерує радянщину як спосіб мислення, як спосіб побутування, як спосіб саморепрезентації людини. Але він прекрасно і чудово толерує імперію. Тому що, знову ж таки, повертаючись до Еви Томпсон, декомунізація не дорівнює деімперіалізація. І, в принципі, вірш «На незалежність України» лише підтверджує усі попередні речі тим рівнем маніпуляції історичним фактажем, який там представлений. Якщо ж говорити про західну рецепцію Бродського, то вона є досить неоднорідною. Можна знайти і уважні дослідницькі статті, аналогів яких немає ані в Росії, через неможливість переступити оцей канонічний образ Бродського, ані в Україні, через іще не сформовану до кінця традицію говорити про російську літературу, щось, щоб відрізнялося від російських наративів, і тому деякі праці є особливо важливими. Також можна знайти нечіткі, дещо дезорієнтовані під тиском російської традиції рецензії, і взагалі, насправді, чисті передруки російських інтерпретацій. Однак перевага, насправді, лишається за текстами другої категорії, нечіткими, дезорієнтованими рецензіями, створеними під тиском російських наративів. Таким чином, наприклад, під впливом російського дискурсу та завмиранням перед російською класикою звучать тези про те, що на незалежність України, хоч і політично некоректний, але дуже добрий вірш. А есей «Watermark» – це витончена ода любові до міста, попри його очевидну проблематичність з точки зору постколоніальної критики. Бродського постійно порівнюють із містком, який поєднав Америку та Росію, допоміг Америці зрозуміти російську культуру, допоміг наблизитися до неї, зрозуміти її, тому що, знову ж таки, підтягується свого роду кліше про те, що російську душу неможливо ж, звісно, зрозуміти без посередництва росіян. У результаті отримуємо замість конструктивних рецензій короткі, балетризовані біографії про вигнанця, який на диво добре опановує чужу йому мову, англійську, пише цю англійську есеїстику, пише нею непогану есеїстику, інтелектуально наснажену есеїстику. Далі ніхто особливо не заходить. І що саме в цій інтелектуально наснаженій англомовній есеїстиці пишеться, вже особливо нікому не цікаво. Досить смішно, до речі, і показово, що доля Бродського на загал сприймається як винятково драматична. Бродський тут персонаж трагічно захопливого, ледь не апокаліптичного сюжету. І для мене насправді тут найочевиднішим, мабуть, прикладом є письменник Джон Кудзея, теж, до речі, Нобелівський лауреат від 2003 року, південноафриканський письменник. Українському читачам він відомий за текстами «Безчестя» або «Ганьба», який свого часу переклав «Клуб сімейного дозвілля». Але йдеться мені наразі про його інший текст, про його автобіографічний роман «Молодість», де, зокрема, читаємо таке. У програмі «Поети та поезія» передають бесіду про росіянина на ім'я Джозеф Бродський. Звинуваченому в тунеядстві Бродському присудили 5 років каторги на Архангельському півострові у північній мерзлоті, поки він, тобто Кудзея, бо автором цього тексту є саме Кудзея, і пише він його від третьої особи, але має на увазі себе, і поки він сидить у своєму теплому лондонському помешканні, п'ючи каву і гризучи горішки з родзинками на десерт, його одноліток, як і він, поет, коло дрова, намагаючись зігріти відморожені пальці, летаючи ганчірками діряві чоботи, харчуючись головами риб та супом з капусти. Для контрасту ось що говорить з приводу свого заслання сам Бродський. Робота там яка? Батарком. Але мене це ані трохи не лякало. Навпаки, шалено подобалось. Тому що це був чистий Роберт Фрост. Чи наш Клюєв. Північ, холод, село, земля. Такий абстрактний сільський пейзаж. А щодо північної мерзлоти, то йому це цитата якось неймовірно подобалось. Такий от неприкладний характер погоди. Кінець цитати. І, до речі, всі ці цитати Бродського – це з того самого збірника інтерв'ю з Соломоном Волковим, де, до речі, сам Соломон Волков врешті запитує, чи писав Бродський у засланні вірші, на що поет відповідає, що досить багато, але ж там і робити було нічого. І взагалі, це був, як я зараз згадую, один із найкращих періодів мого життя. Бували й найгірші, але краще, мабуть, не було. Погодьтеся, що картинка Кудзея і картинка самого Бродського – це дві абсолютно різні картинки. Перша картинка – це ті жахи, які західний інтелектуал уявляє собі, міркуючи про Бродського. Те, що він врешті вичитує з його текстів під впливом цих всіх уявлень. Ну і друга – це, насправді, реальність, яку не так часто і, якщо чесно, не так і вигідно вербалізовувати. Справедливості заради, що Бродський дійсно згадує з жахом, так це своє перебування в психіатричній лікарні, тому що каральна психіатрія на той момент відчувала себе чудово, застосовувалася дуже активно, але, звісно ж, цього Кудзея про Бродського знати вже не міг, тому про це він не згадує, тому про це він не пише. Тому під впливом цих всіх уявлень, цих всіх кольорових, жахливих, темних картинок, західна критика у переважній більшості своїй переважає у сторону чогось на кшталт благоговіння перед цією незвичною долею. І це, ясно, що не могло не відображуватися у тому, як оцінюються тексти Бродського. Ось що, наприклад, пише про це Забужко. У висліді йому попускалися, хай би крізь зуби, численні суто совкові вихватки, які водномить знищили б репутацію і, відповідно, кар'єру будь-якому східноєвропейцеві чи третьосвітнику з не менш травматичним домашнім минулим. Однак несправедливо було б стверджувати, що Бродський зовсім не наражався ні на яку критику, тому що поруч з уважним, але дещо поблажливим прочитанням його англомовної поезії все ж таки знаходимо і прискіпливе, і уважне читання. Тут мені насамперед йдеться про такого дослідника, як Бетеа, про таку дослідницю, як Санну Турому. Тому певні спроби в західному літературознавстві зробити щось із цим питанням, вони є, але вони досить слабкі і не надто впевнені. Тому сьогодні ми будемо в якомусь сенсі першопрохідцями в цій темі. Ми будемо пробувати говорити про те, про що не писав ніхто ніде ніколи, і будемо обговорювати, як же саме Бродський проявляє себе як імперця, як саме виглядає його імперська візія, і як це впливає на нас з вами. Я довго думала, за яким принципом брати тексти, про які ми будемо говорити, тому що найбільш значним доробком Бродського, звісно ж, є поезія, але в нього так само є і есеїстика, причому англомовна, причому така, за яку він врешті отримав Нобелівську премію. Я подумала, що поезія – це класно, це дуже багато простору для роздумів, для інтерпретації, це дуже багато фактологічного матеріалу. Але, говорячи про поезію, ми наражаємося на діалог, на дебати, на суперечки із людьми на кшталт Лева Лосєва, який говорить, що Бродський поет, тому він за собою несе таке чисто метафоричне навантаження, якісь художні образи, він не політизований, він не має на увазі того, що ви думаєте, що він має на увазі. Тому, аби попередити такі речі, я думаю, що більш надійно аналізувати прозу. Тим паче, що про прозу взагалі майже ніколи не йдеться, тому що Бродський в першу чергу поет. Але в першу чергу поет, тим не менше, отримує Нобелівську премію все-таки за есеїстику, тому це есеїстика, на яку ми будемо сьогодні і звертати увагу. Прозових текстів Бродський має, очевидно, значно менше, ніж поетичних. Усі вони зосереджені у трьох виданнях есеїв. По-перше, це «Less than One» 1986 року. По-друге, це «Watermark» 1992 року. І, по-третє, це «On Grief and Reason» 1995 року. Якщо вам потім буде цікаво перевірити все, про що ми говоримо сьогодні, збірка «Less than One» у російському перекладі вийшла під назвою «Менша одиниця». «Watermark» вийшла в російському перекладі як «Набережна неісцілімих», а «On Grief and Reason» як «О скорбі і разумі». Наповнення цих збірок насправді досить схоже. Це або есе-роздуми на, підкреслюю, політичні, історичні та філософські теми. Це або рецензії на улюблених поетів Бродського, таких як Анна Ахматова, Цвітаєва, Мандельштам, Кавафіс, Менталь, Волкот, Оден. Або такі, використовуючи сучасну мову, тревел-логи, де він пише про свої подорожі до Стамбулу, до Венеції, до Ріо-де-Жанейро. Також є відкриті листи, про які ми теж будемо сьогодні особливо уважно говорити. Перший лист – це звернення до Кундери. Другий лист – це звернення до тогочасного чеського президента Вацлава Гавела, теж, до речі, письменника, журналіста, есеїста. І всі ці речі, вони насправді піднімають найрізноманітніші політичні, історичні, соціальні, культурні, філософські питання. Тому це дуже багатий матеріал, аби зрозуміти, що цікаво Бродському, як він думає про ці речі, та взагалі прощупати його переконання на певні теми. Симптоматичне те, що з 39 есеїв, які вміщені у прозових збірках, які я щойно назвала, 13 є публічними виступами, що зачіпають культурні, політичні, історичні та соціологічні питання. Як публічний інтелектуал, Бродський, котрий називав себе американським громадянином та російським поетом, мав насправді набагато більш чітко сформовані політичні та культурні погляди, ніж прийнято вважати. І досить часто і радо в тій чи іншій формі ними ділився, попри власні твердження щодо вищості таланту поета, щодо вищості поета над всією цією політичною, соціальною побутовістю. Він прекрасно взаємодіяв із подібними речима і радо давав коментар щодо цього всього. Про Бродського насправді часто згадують як про авторитарно-монологічного співбесідника, який ніби тільки й чекав, аби його занотували або записали на диктофон. І саме цей тон авторитарно-монологічний вирізняє його есеїстику. Про що б він написав? Про культуру, чи про політику, чи про особисте життя, чи про свої читацькі досвіди. Усюди ми натрапляємо на цей авторитарно-монологічний, дещо зверхній тон. Також, на мою думку, досить поверховим було би твердження про те, що Бродського хвилює виключно мистецтво. Або ж навіть вужче тільки література, бо мистецтво насправді у його розумінні є засобом впливу та влади. Тому, на мою думку, доцільно прочитувати Бродського через призму політизованої культури. Я підкреслюю слово політизованої культури. Ось, наприклад, як він сам про це говорить. Кожен поет хоч трохи, але фюрер. Він хоче керувати думками інших, оскільки має спокусу думати, що знає краще. А звідси лише один крок до думки про те, що ти кращий. Ця кращість, вона поєднується із сотню разів проговореною ідентичністю росіянина і врешті просто розширюється до цих традиційних для російської ментальності площин, до літератури та армії і їхнього зв'язку. Знову ж таки, цитата Бродського. Моє глибинне переконання полягає в тому, що окрім літератури останніх двох століть і, можливо, архітектури колишньої столиці, єдина річ, якою може пишатися Росія, це її військово-морська історія. Не через її феєричні перемоги, яких було не так вже й багато, а через благородство духу, яке сприяло цій діяльності. Називайте це дивацтвом чи вигадкою, але природа розуму єдиного мрійника серед російських імператорів Петра Великого дійсно видається мені схрещенням вище згаданої літератури та архітектури, пронизаний духом відкриттів, а не завоювань, схильний швидше до героїчного жесту і саможертовності, ніж до виживання за будь-яку ціну. Цей флот справді є мрією про бездоганний метафізичний порядок, який тримався на водах світового моря, оскільки не міг бути досягнутий на російській землі. Таким чином, я думаю, що навіть декілька цитат дають досить серйозні підстави спробувати зрозуміти природу імперських думок Бродського, спробу проаналізувати, що його авторський міф привносить в російську літературу. І чи не найкраще для цього надаються вже згадані мною листи Бродського до Кундери та до Гавела. Тому пропоную подивитися на них трошки ближче. Насправді, ідеї про обраність російської мови, літератури, досвіду природнім чином не могли не ставити інші мови, інші літератури, інші досвіди на декілька сходинок нижче. Тож Бродський, який слідом за Достоєвським невтомно доводить, що російська література є унікальною через свою виняткову можливість зазирати у найпотаємніші закутки людської душі, виявляється нездатним зрозуміти глибину переживань іншого письменника, якому випало постраждати від російської імперської політики та навіть російської літератури, зокрема. Йдеться мені тут про чесько-французького письменника Мілана Кундеру, який написав чи не найбільш відомий текст про російське вторгнення до Чехословаччини 1968 року. Роман «Нестерпна легкість буття», який я неймовірно щиро раджу і на який я лишаю посилання під цим епізодом. В цьому романі ми читаємо ось таке. Усі попередні злочини Російської імперії коїлися під прикриттям тіні мовчання. Депортація півмільйона литовців, убивство сотень тисяч поляк, винищення кримських татар. Усе це закарбувалося в пам'яті без фотодокументів, а отже, як щось таке, що не мало доказів, і раніше чи пізніше може вважатися містифікацією. Єдине, що ще можна зробити – це зберегти для майбутнього образ насильства. Дуже знайомо, правда, все це звучить? Саме тому Кундера без жодної кривавої сцени, але методично та впевнено нагадує про цей образ насильства, закарбовує його і, що максимально важливо в даному контексті, робить спробу пояснити хоча б для себе зв'язок між подіями 68-го року та своїм, власне, досвідом читання російської класики. Саме так народжується його есей у New York Times Review of Books від 6 січня 1985 року під назвою «An Introduction to a Variation». Коли в 1968 році росіяни окупували мою маленьку країну, йдеться на початку есею, усі мої книги виявилися заборонені, і я раптом втратив доступ до всіх легальних способів заробити на життя. Саме тоді до Кундери звертаються з проханням під чужим іменем створити сценічну адаптацію ідіота Достоєвського. Однак, перечитавши роман, письменник розуміє, що навіть якби він був на межі голодної смерті, це цитата, він би не зміг виконати цю роботу. І додає, що, цитата, «Всесвіт Достоєвського, який складався із бундючних жестів, похмурої глибини та агресивної сентиментальності, викликав у нього відразу». Кундера визнає, що ця раптова відраза здивувала навіть його самого. Але все ж таки зауважує, що в Достоєвського його дратує перш за все клімат романів, де все перетворюється в почуття. Інакше кажучи, де почуття урівнюється в ціні з правдою, де будь-що може стати правдою, якщо ти це відчуваєш, якщо ти відчуваєш це саме так, саме у такий спосіб. Кундера продовжує так. На третій день окупації я їхав із Праги до Будійовице. Упродовж усього шляху, у полях, лісах, усюди стояли табори російських піхотинців. Врешті вони зупинили мою машину. Три солдати почали обшук. Коли процедура була завершена, офіцер, який віддавав наказ, запитав мене російською «Как чувствуєтесь?», що означає «Як почуваєтесь?», «Які ваші почуття?». Його питання не було злісним чи іронічним. Навпаки, це все величезне непорозуміння, продовжив він. Усе вирішиться. Ви мусите розуміти, що ми любимо чехів. Ми любимо вас. Так, росіяни люблять чехів, вони люблять українців, вони люблять білорусів. Любов, знову ця любов, яку так влучно описала Забужко уже в згаданому мною есеї. Оця усепоглинаюча любов, без якої неможливі, чомусь неможливі російські наративи. Дарма, що, як пише Кундера, сільська місцевість спустошена тисячами танків, майбутні країни на століття поставлені під питання, лідери чеського уряду заарештовані та викрадені. Дарма, бо, врешті, офіцер окупаційної армії освічується в любові. Кундера просто молить. Він говорить: «Будь ласка, почуйте мене». Він не мав жодного бажання засудити вторгнення, ані трохи. Усі вони так чи інакше говорили, як він. Їхнє ставлення ґрунтувалося не на садистському задоволенні завойовника, а на зовсім іншому архетипі – архетипі нерозділеної любові. Чому ці чехи, яких ми так любимо, відмовляються жити з нами у звичний для нас спосіб? Як шкода, що ми змушені вдаватися до використання танків, аби навчити їх, що означає любити. Війна заради любові, завоювання, тому що ти мені подобаєшся, загарбання та знищення, аби якась територія, аби щось стало твоїм. Типова російська ментальність, яку ми без будь-яких пояснень, без будь-яких уточнень, без будь-яких нотаток чи коментарів прекрасно розуміємо. Ми, читаючи цей есей, ми, читаючи Кундеру, ми розділяємо його переживання, ми віримо йому, ми без жодних аргументів, без жодних доводів, ми відчуваємо, про що тут йдеться. Бо це спільна травма, це спільний досвід, це спільна проблема і спільні переживання. Ми розуміємо, що він думає, ми розуміємо, через що він проходить. Він говорить, що людина не може без почуттів, але мить, коли вони починають вважатися самоцінними, коли вони починають вважатися категорією правди, коли вони починають бути виправданням поведінки, цей момент лякає. І найшляхетніші люди під тиском цих національних почуттів, цієї національної гордості якоїсь, вони готові виправдовувати найбільш жахливі, найбільш неправильні речі, тому що вони нібито чинилися в ім'я любові. Далі Кундера звертається до міркування, які насправді перегукуються з тим, що говорила Ева Томпсон, і про що вже говорили ми, про те, що відсутність Ренесансу в Росії як такого означало, що в цій країні не було сформовано підґрунтя для просвітництва, не було сформовано певних ідей, певних досвідів роботи з ідеями. І через це ми отримали цю таку ірраціональність, цю таку російську душу, яку неможливо пояснити без участі росіянина. І врешті Кундера називає це тягарем раціональної ірраціональності, який впав на його країну. Він також висловлює бажання і потребу втекти від нескінченної російської ночі у іншу творчість, у іншу літературу, у творчість, в даному випадку, Дідро, якого він вважає зразком втілення високих європейських ідеалів. І ми його розуміємо. Ми розуміємо Кундеру. Ми теж бажаємо втекти від російської нескінченної ночі. Ми хочемо втекти від цих ідей, цієї ірраціональності, цієї неможливості зрозуміти межі між добром та злом. Ми прекрасно розуміємо ці почуття. Але саме цей есей провокує Бродського на відповідь. Тому в The New York Times і виходить есей-відповідь від 17 лютого 1985 року з доволі категоричною назвою, яка звучить як «Why Milan Kundera is wrong about Dostoevsky». Найбільшою проблемою есею Кундери, на думку Бродського, є те, що автор віддає перевагу фактам, які ґрунтуються більшою мірою не на його естетичних поглядах, а на його відчутті історії. Знову ж таки, естетизація, так, не історія. Оскільки історія, вона, цитата, вислизає з-під ніг, якщо людина намагається покласти на неї відповідальність за свої естетичні погляди. Такий хід думок підкоряє мистецтво вимогам релігії, філософської системи, інтересам групи і, врешті, ідеології. Знову ж таки, ця ідея розділеності мистецтва та політики, естетики та історії. Бродський говорить про те, що мистецтву притаманна власна динаміка, власна логіка, власне коріння, власне майбутнє. І естетика врешті обумовлює етику. Тобто людина, яка відчуває себе як естета, як знавця мистецтва, вона врешті є і етичною людиною. Це все дуже підважує настрій драматизму, яким пронизаний, описаний Кундерою досвід зустрічі з російським офіцером. Ось як Бродський пише про цю зустріч. Безперечно, ринок і його пристрасть до найвищих ступенів порівняння здатен змусити навіть найбільш затерту мишку сприймати себе в категоріях посмертних. Він здатен навіть найдосвідченішому письменнику навіяти, що зупинка його машини солдатам окупаційних військ є його особистим зіткненням з історією. Також він додає, що всі ці ситуації можна співчувати лише до того моменту, поки Кундера не починає пускатися в узагальнення щодо солдата та культури, за представника якої Кундера його сприймає. Бродський говорить, що страх і відраза йому тут цілком зрозумілі, але ще ніколи, Ева там тут сміялася, ми теж сміємось, але ще ніколи солдати не представляли культуру, що говорити про літературу. В руках у них зброя, а не книжки. Що ще цікаво в цьому есеї? На ескапізм Кундери цілком зрозумілий, цілком навіть логічний. В європейський раціоналізм на противагу російському ірраціоналізму Бродський реагує так само гостро, доводячи, що проблема вторгнення Росії до Чехословаччини коріниться саме в європейській літературі, саме в європейській культурі. Ось як він перекладає відповідальність із російських вчинків, російської політики на європейський спосіб мислення. Він говорить, що, цитата, «злочини, скоєні в тих краях, здійснилися та здійснюються не так через любов, як через необхідність, історичну саме. Концепція історичної необхідності є продукт раціональної думки. І в Росію вона прийшла із західного напрямку. Ідеї про благородного дикуна, про природні чесноти людини, які заважають погані інституції, а також про ідеальну державу, соціальну справедливість і таке інше, жодна з цих ідей не виросла і не розцвіла на берегах Волги. Саме тому, підсумовуючи все це, Бродський стверджує, що політична система, через яку Мілан Кундера втратив можливість заробляти гроші на прожиття, є продуктом західного раціоналізму, тою самою мірою, як і східного емоційного радикалізму. І радить згадувати про Дідро, коли Кундера бачить на вулиці російський танк. Для мене ця історія – це знову про перекладання відповідальності. Для мене ця історія – це знову про небажання визнавати свою природу, про небажання приймати свої вчинки, про бажання виправдати, знайти винного, знайти того, на кого ти можеш перекласти свої рішення, перекласти відповідальність зі своєї культури на чиюсь іншу. При тому, що я впевнена, що Бродський в даному випадку, коли він це все говорить, він свідомий того, що це неправда. І чи не найсмішніший пасаж цього есею полягає в тому, що Бродський виходить на особистості. Він говорить, що, скоріш за все, Кундера критикує Достоєвського, тому що він просто закомплексований, тому що він просто йому заздрить. Він говорить, що таке почуття щодо Достоєвського є цілком природним для будь-якого професійного письменника. І ще більше, він говорить таке. Дійсно, танки і війська прибувають на батьківщину Мілана Кундери зі Сходу зі стомливою, підкреслю, стомливою регулярністю. Але його переконання, що тип людини, яку описує Достоєвський, є лише на землі Достоєвського, свідчить тільки про те, що Захід донині не зумів дати світові письменника рівного Достоєвському у заглибленні. Переведення фокусу з політичної проблеми, з проблеми особистого переживання історії на питання мистецтва, на питання культури, на питання того, хто зміг дати якого письменника, якій культурі, заглиблення чи не заглиблення, яке це має значення тут. Але, очевидно, для Бродського це має значення, тому що есей Кундери, де Кундері йдеться про його особистий досвід переживання військового вторгнення, у Бродського, врешті, провокує також і численні коментарі щодо особистості Кундери. Він звинувачує його у обмеженому світогляді, у ігноруванні фактів, які не вкладаються в рамки опозиції типу «добро і зло». Він звинувачує його у нав'язуванні хибних уявлень. Він звинувачує його у перебуванні на суворій естетичній дієті, про що свідчить цитата «часте використання еротики у якості вичерпної метафори щодо того, чим керується людина, натякаючи на тексти самого Кундери, де Кундера досить часто описує взаємодії між людьми різного характеру». Знову ж таки, до чого тут це, але whatever. Висновок Бродського щодо Кундери, він більш ніж критичний. Це людина позбавлена відчуття естетики, тому що, цитата, справжньому естету не спадало би на думку міркувати про проблему вибору, побачивши іноземні танки, які повзуть вулицею. Справжній естет здатний передбачити такого ж типу речі. Тим паче, у нашому столітті. Кундера, на думку Бродського, людина, яка прагне бути європейцем більше, ніж самі європейці. Але, господи, що це за теза? Справжньому естету не спало би на думку міркувати про проблему вибору, побачивши іноземні танки, які повзуть вулицею. Кожен фібр моєї душі нині просто хоче кричати, коли я читаю це. Я не можу повірити, що подібний рівень нерозуміння чиїхось досвідів взагалі можливий. Але ми маємо розуміти, що подібний рівень рефлексії можливий просто тому, що Бродський, він імперець. Йому ніколи не доводилось вибирати. Йому ніколи не доводилось нічого подібного відчувати. Він не знає, як це. На відміну від Кундери, Чеха, на відміну від нас, українців. Саме тому цей дикий логічний ряд для Бродського значення має, для нього це має сенс, для нього це виглядає як переконливий класний аргумент, для нас – ні, для нас це виглядає як дікуха. Цей діалог, як на мене, видається просто вдалою ілюстрацією того, наскільки інакше до одних і тих самих подій, текстів, особистостей та ідей можуть ставитися колонізований і колонізатор, наскільки нечуйним може лишатися колонізатор до досвіду колонізованого. Та скільки сторінок нескінченних словесних маніпуляцій, бо у Бродського це дійсно дуже довгий есей, здатен написати колонізатор, плутаючи особисту рецепцію подій, висловлену жертвою, із публічним ляписом. Бродський сприймає все особисто. Він вважає, що мета Кундери – це не поділитися власним досвідом, це захейтити Достоєвського, захейтити російську культуру. Та ні, ні. І скільки би Кундера, чи будь-хто інший з нас, чи будь-хто інший з будь-яких інших колонізованих територій не закликав дослухатися до їхнього травматичного досвіду, Кундера буквально пише «Будь ласка, почуйте мене». Він не мав жодного бажання засудити вторгнення. Все це все одно буде less manageable, that Mr. Kundera suggests. Тому можна намагатися скільки завгодно спростовувати думки Кундери. Але цей письменник, він працює в даному есеї з контекстами. Тому немає нічого дивного у раптовій, навіть для самого Кундери, аналогії між офіцером та Достоєвським. І насправді обшук авто, він дійсно є зустрічу з історією. А як інакше це назвати? Ми щодня переживаємо зустріч з історією. Будь-який вибух, будь-яке збиття ППО, чергової загрози в повітрі – це наша зустріч з історією. Так, знову ж таки, Бродському цього не зрозуміти. І також можна реально стверджувати, що ніколи ще солдати не представляли жодної літератури, бо в їхніх руках зброя, а не книжки, але мілітарність та загальний літературний клімат легко вимірюються кількістю військових, репрезентованих у цій літературі. Знову ж таки, згадуємо нашу розмову з Евою Томпсон і її завагу про те, що будь-який російський роман розвалюється, якщо звідти забрати росіян. нотатки від Аріни з майбутнього. Тут я мала на увазі військових. І щодо текстів Достоєвського, я думаю, що варто зауважити, що попри нібито глибини сенсів ним запропонованих, його ідеї врешті використовувалися для цілей далеких від духовних ідеалів, які захищає Бродський. Чого лише вартує той факт, що руську ідею врешті підхопив Ільїн, який вважається теоретиком російського фашизму, і є за Снайдером, який, до речі, теж написав дуже цікаву книжку, яка називається «Шлях до несвободи». І за Снайдером Ільїн, цей самий Ільїн, про якого я щойно буквально говорила, є улюбленим філософом Путіна. Виходить, що найсумлінніші учні так і не зрозуміли вчителя? Виходить, що найсумлінніші учні Достоєвського, який нібито виховував всі ці ідеали духовні, вийшли теоретиками фашизму? Не покидає відчуття можливості виправдовувати будь-яке зло місією, історичною необхідністю, любов'ю, неминучістю, обраністю, Богом, чим завгодно. Лиш би не визнати, що ти загарбуєш заради загарблення, ти завойовуєш заради завоювання, ти вбиваєш заради вбивства. І щодо сутичок із чеськими інтелектуалами, також можна віднести й полемічне листування Бродського з Вацлавом Гавелом, першим президентом Чехії. Це листування він видруковує у збірці «On Grief and Reason» під назвою «Letter to a President» і в «The New York Review» як «The Post-Communist Nightmare – An Exchange». У цьому листі Гавел пише щось на кшталт такого. «Я пам'ятаю, коли деякі мої друзі та знайомі переходили на протилежний бік вулиці, уникаючи мене. І пояснює, що це відбувалося тому, що вони знали, їм доведеться або вибачатися за те, що вони так само не протистоять режиму, як на той момент робив Вацлав Гавел, або пояснювати, чому вони не можуть цього зробити. Або просто повторювати, що будь-який спротив усе одно не дасть ніякого результату. Тобто, простими словами кажучи, Гавел був для них незручністю, якої було простіше уникати. Однак із падінням комуністичної влади критичних точок не стало менше. Навпаки, Гавел вважає, що посткомунізм – це ще більш важке випробування. Однозначно більш зрозуміле та прозоре життя позаду. Тому хтось може почуватися дезорієнтованим, хтось може ностальгувати і таке інше. Усі ці настрої особливо небезпечні, оскільки ера комунізму навчила в будь-який спосіб уникати незручностей, яких після розпаду Радянського Союзу виявилося занадто багато. Ксенофобія, націоналізм, нездоровий моральний клімат, який супроводжував намагання побудувати нові політичні, нові економічні системи. І взагалі це почуття вседозволеності, пошуку винуватого, егоцентризм, політичний екстремізм тощо, тощо, тощо. Світ, який мав універсальну методичку щодо того, як реагувати на ті чи інші проблеми та жити, аби не викликати зайвих питань, опинився в ситуації суцільних питань, оскільки стара система була зруйнована, а інша, очевидно, ще не існувала. До того ж, падіння комунізму ніби наново відкрило очі на різноманітність світу та спільнот, різноманітність якої понад усе боявся попередній режим. Нації починають згадувати своє коріння, свою історію, свої страждання та втрати. Світ раптово захлинається у спогадах і питаннях. Саме так можна коротко окреслити есей Гавела. І що його насправді хвилює тут, так це пошук спільного знаменника, пошук способу вирішити проблеми разом. Він закликає не ставитися одне до одного, як до незручностей, не тікати на іншу сторону вулиці. Цитата. «Так як чехи не мусять недооцінювати проблеми Таджикистану, так ніхто не має недооцінювати проблеми Чехії. Будь-який пошук рішень має включати глибоке розуміння та глибоке почуття спільної відповідальності». Гавел наголошує на тому, що має відбутися переоцінка поняття відповідальності, що потрібно переглянути ставлення до сусідів, світу і взагалі порядку світового, зокрема морального порядку. Головна ідея чеського президента полягала в тому, що мусить бути сформована всесвітня плюралістична метакультура. Тобто це і є той самий мінімум, із яким може походитися кожен. І нібито це єдиний спосіб, у який можна досягти цієї досить утопічної ідеї культивування відповідальності всіх за всіх, яка дозволить врешті гуманізму боротися зі злом. Тобто ось така ідея, ми можемо з нею погодитися, ми можемо сказати, що вона утопічна, але насправді сам Гавел знає, що вона утопічна, він говорить про це, але утопізм цієї ідеї не мусить, на його думку, зупиняти нас перед цією амбіцією вибудувати це всесвітнє розуміння, всесвітню відповідальність за всесвітні проблеми. І як на мене, наразі це важливо, тому що наразі ми не маємо того, до чого закликав Гавел. Ми не маємо цієї всесвітньої відповідальності за всесвітні проблеми, що доводить, в принципі, сучасна ситуація України. Звісно ж, Бродський не втримався і створив таку собі відповідь Гавелу. Він починає із порівняння досвідів та вже класично знецінення свого супротивника. Знаючи, що Гавел так само переслідувався державою та певний час перебував в ув'язненні, Бродський пише: «Ви, звісно, більше часу провели у своєму ув'язненні, ніж я у своєму, хоч і почав задовго до празької весни. Однак, попри майже патріотичне переконання в тому, що безнадійність якоїсь цементної ями десь в глибинах Росії, ями, що смердить сечею, пробуджує свавілля в існуванні швидше, ніж те, що я колись уявляв як чисту, обтинковану, самітню камеру в цивілізованій Празі, я думаю, як істоти споглядальні, ми цілком можемо вважати рівнею». Мені подобається цей закид. Ми можемо цілком вважати рівнею мою загиджену російську камеру і вашу чистеньку, маленьку, красивеньку чеську камеру. Звідки ти знаєш, ти не сидів в умовах, в яких сидів Гавел. Навіщо це говорити? Але далі Бродський ставить питання. Чи впевнений Гавел, що його уникали через страх бути переслідуваними, а не тому, що стидалися чи, можливо, думали, що система вже поставила на ньому хрест? Чи впевнений Гавел, що його не просто розцінювали як порожню трату часу? Він впевнений, що його вважали незручністю, а не навпаки, зоною морального комфорту. Бо Гавел був яскравим прикладом того, що з ними точно не станеться. Бродський говорить, що вони списали вас, перш за все тому, що навіть за стандартами половини нашого століття ви не були мучеником. Крім того, чи не всі ми таємо певну частку провини, не пов'язану з державою? Тому щоразу, коли рука держави сягає нас, ми сприймаємо це як щось, що ми заслужили, як дотик тупого, але все ж очікуваного знаряддя проведіння. Це листування, на мою думку, іще більш показове, ніж попереднє. Перш за все, впадає в око те саме відчуття вищості, досвідченості, поблажливості Бродського. Враження, яке підтверджується зневажливими коментарями в бік Гавела та знецінення його особистого досвіду боротьби з тоталітарним режимом. Особливо вражає коментар з приводу недостатнього рівня мучництва, сприйняття мучництва як приводу для гордості чи простору для суперництва, що, на мою думку, є особливістю виключно російської культури. Тільки в Росії можуть сперечатися, хто більший мученик і хто більший молодець через те, наскільки більше він постраждав від чогось. Традиційна імперська міфологія тут входить в текст у вигляді апеляції до всесвітнього зла, всесвітнього проведіння, якоїсь провини. Тобто всі оці магістральні якісь мотиви, вони тут є, вони тут просто горять величезними червоними прапорами, яких неможливо не помітити. Але Бродський при тому всьому, яким би себе великим інтелектуалом він не вважав, цього не помічає і не розуміє, що знову ж таки доводить нам його імперськість. Для мене також стала дуже несподіваною аналогія ототожнення ковбоїв із західними індустріальними демократіями, а Східну Європу із індіанцями, наголошуючи, що Гавел мусить розуміти краще, ніж будь-хто інший, що те, що, цитата, «трапилося з нашою індіанською нацією, йде корінням у часи просвітництва, з його ідеєю про благородного дикуна, про те, що людина за своєю суттю добра, але зазвичай розбещується злою цивілізацією, зі своєю вірою у те, що удосконалення інституцій поверне людині її первинну доброту». Гавел, на думку Бродського, так само мусить розуміти, що саме ідеї вдосконалення інституцій довели індіанців до проєкту поліцейської держави. Невже із цього випливає висновок, що індіанцям потрібно й надалі наслідувати ковбоїв? Чи, можливо, їм слід порадитися з духами щодо інших варіантів? Дуже помітно, що Бродського загалом хвилює просвітництво, враховуючи те, як часто він звертається до одних і тих самих аргументів та проблем у абсолютно різних есеях. У «Листі до Кундери», у «Листі до Гавела» міркування про просвітництво також фігурують, наприклад, в есеї під назвою «On September the 1st, 1939», присвяченому аналізу поезії Одена. Беручи до уваги контексти, в яких Бродський звертається до критики просвітництва та його ідеї, які, попри таку безсумнівну контроверсійність, ми дуже багато знаємо текстів, де просвітництво критикується, де ідеї просвітництва неодноразово спростовуються, підважуються і так далі, я все-таки вважаю, що йдеться не лише про особисте несприйняття окремих філософських ідей і бажання їх прокритикувати. Я думаю, що тут йдеться про намагання конкурувати з європейським літературним та філософським каноном. Про спробу встановити власні ціннісні орієнтири, які швидше за все, насправді, базуються на ідеях Достоєвського, аніж, наприклад, Дідро того самого, якщо апелювати до есею з Кундерою. В цій своїй тезі про Достоєвського я насправді виходжу з досить очевидних відсилок на його ідеї. Про мучеництво як вивищення, про втрачену невинність як згубний вплив Заходу, про темряву як сутність людини і т.д. і т.п. І щонайменше дивно з боку Бродського виглядає пропозиція розглянути інші варіанти, як натяк на відмову від орієнтації на Захід. І за найгіршого розкладу все це виглядає як спроба утримати Чехію в межах російської сфери не лише культурного, а реально, здається, що й політичного впливу. І серед інших можливих мотивів, які я насправді теж тут вбачаю, це бажання зберегти свою зону комфорту, яка розширяється, відповідно, прямо пропорційно територіям, де захоплюються російською літературою. Саме тому, на мою думку, Бродського так бісить те, що Кундра відмовляється від Достоєвського. Відмовляючись від Достоєвського, він відмовляється від російської літератури, він відмовляється від Росії, він обмежує сферу впливу Росії як такої. Але найсмішнішим і найцікавішим моментом цієї полеміки є наголос на слові «нас», «наш» у листуванні з Гавелом. Це намагання об'єднати Східну Європу несприйняттям західної культури, поділити простір на своїх та чужих, що характерно для імперського мислення. А поділ цей на ковбоїв та індіанців у даному випадку настільки ілюстративний – усвідомлюючи свою іншість перед обличчям західної домінантної культури, роздратована імперія добровільно урівнюється з колонізованим, стаючи нашою індіанською нацією, аби поступово сформувати коаліцію ідеологічну, політичну та будь-яку, реально будь-яку, яка би дорівнювала силі західній. Це все потрібно лише для одного, щоб потім повернути все до свого звичайного стану, до стану ковбойської Росії і індіанської Чехії. Таким чином, Бродський займається отакою вишуканою словесною маніпуляцією, яка, однак, для нас є очевидною завдяки його вічному патерналістському тону. Ви слухали «Фронтир». Дякую, що сьогодні були з нами. Сьогодні ми говорили про те, як саме можемо працювати з імперськими візіями Бродько, хто вперше підважив його авторський міф, як саме відбувається інтеграція його авторського міфу у суцільний російський імперський наратив. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, ставити нам лайки, писати коментарі. Нам це дуже цінно, нам це дуже важливо. Також, якщо ви маєте змогу, будь ласка, підтримуйте нас на Buy Me Coffee. Нам дуже важлива і подібна підтримка також. До наступних зустрічей. Побачимось.